Бир тугар чылдар жерби алдагы эйге. Халгычларнын үлөлгөзү бодур. Корактын төрөл бөлүндөн Асаптын үрө салганы Корейнин олгу Мешелемия. Мешелемиянын оолдары Дун олгу Сахария, Игизи Иадияил, Үшкүзү Сефадия, Дүрткүзү Иатнил, Бешкизи Элам, Алдыгызы Йогаханан, Жедигизи Элионай, Овет Эдомнын оолдары Дун олгу Шемая, Игизи Йогазават, Үшкүзү Иоах, Дүрткүзү Сахар, Бешкизи Нафанаил, Алдыгызы Амиил, Жедигизи Иссахар, Сескизи Беултай, Дергі жаяқчы Овет Эдомға ачы бұянын хайырлақ баған болғай. Шемая деп оғының оғылдары шопты күштік шығырақ ұлыс болғаш, төрел бөлінде отырттықшылар тұрған. Шемаяның оғылдары Офни, Рефаил, Овид, Элсават, оларының төрелдері Элиуй біле Семахия базы шығырақ ұлыс жоран. Олар шопты Овет Эдомның үре салғалы болған. Оларның боттары да, оғылдары болғаш қатыңмазы да, шопты ажылға қызымақ, шығыра ұлыс болған жөйдір. Шопты алдан егізі. Мешелемияның оғылдары болғаш қатыңмазы, он сәз шығыра кезі болған. Мерарінің төрел бөлігінден Хосаның оғылдары, Шимри қол кезі. Шимри дұны оғы әвес та болса, ачасы оны қол кезі қылық баған. Егізі Хелкия, үшкізі Тевалия, дүрткізі Сахария, Хосаның оғылдары болғаш қатыңмазы шөпті 13 кезі тұрған. Бұ халғатшылар боттарының қатыңмазы шығаш, дергі жаяқчының үргезінге баран болыр албан күлегелерін боттарының баштыңларының айы біле алғандар. Қайы халғаларыны қадарарын тодарадыр дейш, олар төрел аймақ айы біле Улуг бичези тенге төлге таштары октаныр. Жөн талакка хаалганын төлгеси Шелемияга түшкөн. Оң огу угааныг сүмөлекчи Сахария дейш төлге октарга аңа соңгу хаалганы ашкын. Мурну жүктө хаалганын төлгеси Овет Эдомго түшкөн. Акурлабыр пажыңдарынын төлгеси оң оолдарынга табышкан. Барын талаққы қалғаның базы үстүй орықта шалехет қалғаның төлгелері шоппин біле хосаға түшкен. Таңнылдар тұш-тұжында тұрғыла алған тұра жүйдір. Чөн талада алды, соңғы болғаш мұрну жүктерінде 4-4, ақұрлауыр пажынларында ие-ие таңныл левит тұрған. Барын талада барбар деп жерге ие, аон үнген орыққа 4 кезі тұрған. Қорақ болғаш Мерарінің үре салғалдары бор, халғычыларының үлілгезі бодыр. Оларының хатыңмазы левиттер, бұрғаның өргезінің үннелік ертінелерін база ұдықты өргіл белектеріне қадарып тұрған. Гирсонда нұқталған Лаэданың олдары, төрел бөлінің баштыңлары гирсонжылар. Екейіл болғаш оң олдары Сетан біле, Иоил дергі жаяқчының үргезінде ертінелеріні қадарып тұрған. Амрам, Исхар, Хеврон болғаш Усиилді нұқталған левиттерге хамарыштыр. Моисейдің оғы Гирсамдан ұқталған Шевуил ертінелер шыржамырларының қол таңнылы тұрған. Гирсамның тұңмазы Элесердің оғы Рехавия, оң оғы Исайя, Исайяның оғы Иорам, оң оғы Сихри, Сихринің оғы Шеламид. Шеламид бодының қадыңмазы біле қады Давид ханының, төрел бөктер баштыңларының, мұн жүз шерік дағаларының дергі жаяқчыға тұрасқа атқан өргіл білектерінің шыржамырларын қадарып тұрған. Жалап тақпан олжаларының жамдығызы біле, ол дайыншылар дергі жаяқчының өргесін хандырып тұрған. Өттіргөр Самуилдің да, Кистің оғы Саулдың да, Нирнің оғы Авенирнің да, Саруяның оғы Иафтың да, оларының тақпан бүгі олжа кезі, Шеламиттің болғаш оң қатыңмазының қолынға бар тұрған. Исхарының төрел бөлігінден, Хенания болғаш оң олдары бұрғанның өргезінден ташқар ажылдар қылып тұрған. Олар бізетшілер болғаш шиткікшілер тұрған. Хеброның төрел бөлігінден, Хашабия богас он хатунг мазы мун 700 шорак улус Иордан хемнин барын талазында Израиль жерни хайгарап, дерги жаякчыга богас ханга баран болуп турган. Хебрончуларнын кол кежизи Иерия турган. Давидтин хана ашкынынын 4-тен 9 жылында Хебрончуларнын төрөл бөлүүн чинчилеп көргө Халаттын Язер хорайда конжу күчтүү шорак улус бар болгон. Давидтин жаңгас Иерияны болгас, оң ии 1700 шорак хатыңмазын, шуптусу төрөл бөктер баштыңары. Бурганын болгас ханның бүгі ажлы херектерін көрседір қылдыр томойлап, Рубимнің, Гааттың аймақтарының база Манасияның аймағының жартының дарғалары қылып қаан жүдір.